Goddag og velkommen, Sanne Salomonsen.
Tak skal du have, søde.
Aktuel med din memoir, Det Hele, skrevet i samarbejde med Danny Travn. Tillykke med det.
Tak skal du have.
Vi følger dig fra, at du som barn opdager musikkens magi, til du bliver hele Danmarks rockmamma. Og nu vil jeg spørge, om du ikke lige vil tage os med tilbage til den dag, hvor du kommer ind i stuen og ser din lillebror Sten sidde med en guitar og øve den her.
Han sad sammen med legendariske Stig Møller. Det var Stig Møller, der lærte ham at spille guitar, nemlig. Jeg anede jo ikke, hvem han var på det tidspunkt. Jeg så lærte ham at kende senere hen i karrieren, ikke? Det jeg tænkte, det var, det vil jeg også lære. Det der, det vil jeg også kunne. Og jeg sad jo og var gået i gang med at lære at spille klassisk klaver på det tidspunkt. Og var kommet lidt derudaf med det. Jeg havde bare det problem, at min spillelærerinde dengang, hun opdagede, at jeg havde totalt gehør.
Så, og der skal man måske lige forklare for folk, som ikke er musikerkyndige. Du behøver ikke noget eller noget som helst. Du kan det bare.
Ja, jeg kunne i hvert fald den gang. Jeg vil sige, at jeg lærte det. Det er næsten fotografisk. Og hun opdagede det ved, at jeg sad og spillede et stykke fra noden. Men det var så et stykke, der lå tre sider inden den node, jeg sad og kiggede på. Altså, det var bare lidt grotesk. Men det var fantastisk jo at komme ind i den verden. Og da jeg så hørte gitaren og de klange, der kunne jeg høre, den skal jeg også kunne mestre.
Hvad var det, der talte til det der? Hvad er det for en kraft, du mærker der?
Det er jo det, der er svært at forklare, når det er en indre drift, der vågner. Så jeg kunne bare, altså, jeg må lære det, jeg må lære det, jeg må lære det. Det har været en ting for mig gennem hele livet. At hvis der var noget, jeg brændte for, noget, jeg tændte på, så ville jeg lære, hvordan jeg kunne deale med det, hvordan jeg kunne bruge det, hvordan det kunne bruges til at blive dygtigere af.
Der er sex, drugs and rock'n'roll, men Sanne Salomonsens livshistorie er også fortællingen om en eventyrlysten pige, der følger sin passion og bliver hele Danmarks rockmamma. Det handler om at være pioner i en mandeverden, hvor pigebands hele tiden bliver spurgt om, kunne I ikke snart smide toppen? Handler om moderskab og endeløs kærlighed, og om at kæmpe sig tilbage efter en blodprop under mottoet, jeg skal, jeg vil, jeg kan, for så alligevel at måtte erkende, at livet er forandret. Sanne Salomonsen er ugens gæst næste times tid. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Bogen Det Hele rydde jo allerede før udgivelsen forsider med historier om eksperimenter med stoffer, et stormfuldt ægteskab med den helt store kærlighed, og ikke mindst forholdet til Thomas Helmig i 80'erne. Berlingske giver bogen 5 stjerner og kalder den både spændende og rørende. Ekstrabladet giver 4 stjerner og roser dig, Sanne, for at være befriende, ærlig og direkte, som der står. Vidste du egentlig fra begyndelsen af, at det her det bliver sådan en bog, hvor jeg har tænkt mig at fortælle alt hudløst ærligt? Jeg gider ikke stikke noget under stolen.
Jeg vil sige, at det her, jeg har prøvet at undgå i 10 år at skrive den her bog, fordi jeg havde den der fornemmelse af, at folk ved jo alt om mig, de har kendt mig hele livet. Jeg kunne ikke se, at der var noget, der var interessant. Men da vi så gik i gang og dykkede ned i historien og begyndte at tale om min barndom, og så gik det op for mig, at det faktisk var vigtigt for mig at fortælle, hvor vigtigt det er at have forældre, der hører og ser en og bakker en op. Hvor meget de har betydet for mig. Det var faktisk det, at det for alvor gik op for mig, hvad de har betydet. Og derfor vil jeg godt have, at min historie blev skrevet korrekt. Fordi når jeg er død og bort, og jeg ved, at jeg kan være død i morgen, jeg har kysset døden for 20 år siden. Hvis jeg var død og bort i morgen, så var der jo, om jeg så må sige, mulighed for alle at skrive min historie. Og derfor vil jeg egentlig gerne bare lige have nogle facts på bordet selv, så de ikke bare kan digte.
Så lad os tale om det med din mor og far, fordi du bor jo i starten i hvert fald sammen med din mor og far, lillebror Sten, i en stor lejlighed blandt det bedre borgerskab i København, senere flytter I hus. Dine forældre, de er jo meget forskellige. Din far er zoolog, ornitolog og en sand eventyr, som ofte er på rejse. Din mor er familiens samlingspunkt, en husmor, en stærk kvinde, der ikke finder sig i noget. Hvad er det egentlig, du får med fra din mor og far hver især?
Wow, jeg får en opdragelse med, som handler om at blive modig i livet. Det er netop det, jeg har følt, at de har gjort. De har klædt både min bror og mig på. Til at blive modig og stærke, til at gå ud og opsøge og få det liv, som vi nu skulle have. Ingen af os vidste jo, hvor det var på det tidspunkt. Men jeg synes, at det vil jeg gerne hedre på en eller anden måde. Fordi hvis ikke det havde været for dem, så er jeg ikke helt sikker på, hvordan det var gået.
Hvad mener du med det?
Jeg mener bare, at de har ved deres forbillede vist mig, hvor modig man som kvinde skal være. Og det er jo så ikke kun i den her branche, men det er i alle livsforhold. Og det er jeg meget taknemmelig for. For jeg er ikke bange.
En aften, hvor du ligger under din blomstrede dyne der i lejligheden som barn, der er jo egentlig helt tyst, men så hører du nogle toner fra noget musik, og du står op og lister efter lyden. Hvad er det, du finder der?
Jeg finder min far i hans arbejdsværelse. Han sad altid og skrev bøger. Og der sad han og lyttede til klassisk musik. Han sad i sin lænestol med lukkede øjne og lod sig fuldstændig omfavne af musikken. Han sad sådan med lukkede øjne og dirigerede med sine hænder, og tårerne løb ned af kinderne på ham. Det gjorde et udsletteligt indtryk på mig, fordi der oplevede jeg et menneske, der havde en enorm kærlighed til musik. Han kunne jo spille klaver, min far, både klassisk, og så kunne han spille ragtime, og lavede faktisk også, de havde sådan en herreklub dengang. Hold nu kæft. Og der skrev han så nogle sange til deres herreklub. Og det var god musik, det var virkelig god musik, som jeg godt kunne lide. Og jeg tror så helt klart, det indtryk, jeg fik den nat der, har sat sin spor. For i mit voksenliv, der har jeg tit brugt klassisk musik og opera til at forløse følelser i mig. Det har altid hjulpet, musikken har altid hjulpet mig.
Så det med musikken, det er måske noget, du har fra din far. Hvad med den der eventyrlyst? Hvor meget minder du om din far?
Det er så sjovt, fordi min far, han offrede jo det der traditionelle familieliv på det alder, der hed. Han havde nogle ting, han skulle med sit liv. Og på den måde minder jeg måske mest om ham. Han havde den her drift, han gik efter noget. Min mor vidste godt, hvor hun gik ind til. Og derfor har jeg haft en rimelig fraværende far. Men når han så til gengæld var hjemme, var han skøn. Jeg har tit tænkt på, når jeg er blevet spurgt, hvor har du det fra? Jeg tror, at jeg har min fars drift som min mandlige energi indad til. Men jeg ligner min mor på ydersiden.
Og så har du måske også lidt det der, det skal jeg jo ikke konstatere, men da jeg læste bogen, tænkte jeg i hvert fald, at din mor har også sådan en, vi finder os ikke noget her. Nu skal der lige.
Min mor var meget konsekvent, og hun var et meget retfærdigt menneske. Og hun var modig, om nogen var. Men hun havde også talent, fordi hun kunne synge, og hun kunne danse. Og hun elskede det. Og et eller andet sted tror jeg, hun nok havde synes, det havde været sjovt at få lov til at blive noget ved musikken også. Ikke? Så jeg har fået lidt med fra dem begge to, helt sikkert.
Du er jo født i efterkrigstiden i 1955 og bliver teenager i årene omkring ungdomsoprøret med Peace, Love and Understanding. Lad os lige tage et hurtigt kig på året 1969, hvor du er 13 år. Jimi Hendrix, Janis Joplin og The Who er blandt navne på Woodstock-festivalen i USA. Arrangørerne havde regnet med, at omkring 100.000 ville besøge festivalen, men der dukker altså 500.000 op. Og Woodstock bliver symbolet på hippietiden med parolen Make Love, Not War.
Fred?
Og sig du bare, hvad du siger.
Og det så jeg til mig.
Ja, og det er der også andre, der gør, fordi fred er også budskabet, når studerende over store dele af verden demonstrerer for at få Vietnamkrigen afsluttet. I USA går mere end 100.000 på gaden i Washington, og i England, ja, der er det en ung Bill Clinton, der får arrangeret en stor demonstration. Han studerer nemlig i Oxford på det her tidspunkt. Andre amerikanere, de søger lidt længere uden bys. Jeg behøver vist ikke rigtig sige så meget mere, at den amerikanske astronaut Neil Armstrong, han bliver det første menneske til at gå på månen.
Thank you.
1969 er også året, hvor The Beatles optræder sammen for sidste gang. Det sker på taget af Apple-bygningen i London. Og den optræden, det bliver simpelthen starten på enden for det her kæmpe, kæmpe band. Sanne Salomonsen, du er 13 år. Bliver du ked af det, da The Beatles bliver opløst?
Ja, det gjorde jeg. For jeg havde jo fulgt dem lige siden de startede. Og der var jeg jo faktisk bare en lille pige. Så det gjorde jeg. Jeg var ret chokeret over, at de stoppede. Fordi for mig var det jo altså himlen.
Hvad var det, der var så fedt ved The Beatles?
Jamen altså, det var jo deres kompositioner, deres tekster. Deres, altså, de var jo nyskabende. Og deres klange, jamen det er svært at forklare, fordi det er noget følelsesmæssigt noget, der gør, at man tænder på en bestemt lyd eller et bestemt nummer. Men de eksperimenterede, og de var politiske, og de var åbne. Men samtidig var jeg jo også vild med Rolling Stones, så det var jo en lidt anden snak, og det var lidt mere honky-tonk rock'n'roll. Der var lidt mere blues indover, hvor Beatles jo faktisk var meget varieret i deres musik og deres kompositioner. Noget var mere poppet end andet.
Hvor meget sætter ungdomsoprøret sig egentlig i dig?
Ja, det sad godt fast, og det sidder der stadigvæk. Det er jo det, det handler om. Peace, love and understanding. Det lagde sig som en bund til min livsfilosofi. Fordi jeg tror virkelig på peace, love and understanding.
Hvordan ser du ud på det her tidspunkt? Du er 13 år.
Gud, hvordan så jeg ud dengang? Der havde jeg... Jeg tror nok, jeg farvede mit hår med henna. Fordi det gjorde man, når man var hippie, så havde man henna-hår. Jeg havde forsøgt at få langt hår. Og så gik jeg sådan noget hippietøj. Indiske skjorter, cowboybukser, halskæder. Jeg var hippie. Total.
Hvad med værelset? Var det fyldt med røgelsespinde og velurplakater, eller hvor vi henne der?
Jeg ved ikke. Ej, jeg har nok haft et plakat af Jimi Hendrix, som jeg var fuldstændig vild med. Jeg elskede hans guitarspil, og det gør jeg stadigvæk. Hvad var mit værelse fyldt med? Det ved jeg ikke. Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde på væggen.
Men ved du, hvad du måske kan huske? Det er omkring det her tidspunkt, hvor du møder en anden Sanne, der ligesom dig brænder for musikken.
Ja, Sanne Bryl.
Ja, du sidder nemlig på en seng i et kælderværelse med en guitar i hånden og synger sådan lidt på vrøvle engelsk. Kan du fortælle lidt mere om det møde? Hvad er det, der sker der?
Der sker det, at når vi var til de her fester, ungdomsfester, dengang i skolen, det var sådan noget med, når forældrene til en klassekammerat var til fest et andet sted, så holdt de i åbent hus. Altså, der var fest altid. Forældrene vidste aldrig noget om det, tror jeg. Men jeg var den lidt mærkelige pige, som ikke gad at sidde op ovenpå og drikke mig fuld og tage drugs, faktisk. Jeg fandt altid gitaren i huset. Og der, hvor den stod, der satte jeg mig ned, og så spillede jeg. Og pludselig er der en dør, altså åbner døren sig, og der er en, der stikker hovedet ind, lynende hurtigt. Og jeg tænkte, hvad er det for en trold? Hun havde stort, vildt hår. Og det var så Sanne Bryl, og hun kom så ind til Sanne. Hvad hedder du? Jeg hedder Sanne. Det gør jeg også, Sanne. Og fra det øjeblik satte vi os ned, sang og spillede sammen. Og det gjorde vi i mange år. Så hun og hendes søster Rebecca blev to mennesker, der betød uendelig meget for mig. Og hele min start på det at komme i gang med at synge.
Ja, fordi du bliver jo hurtigt indrulleret i bandet Curled Edges.
Hvor Sanne var med, ja.
Og snart er du sådan set også som 13-årig med i et pladestudie og står og synger kor. I bandet er også Janni Høgh. Hun er med i den hotte musical her. Og en dag der spørger hun, om du ikke godt kunne tænke dig at komme ind til en audition, fordi der er et par skuespillere, der er sprunget fra. Du ved sådan set knap nok, hvad en audition er. Men du tager alligevel ind til cirkusbygningen, for det er der noget af en chance, der byder sig der. Her møder du så kapelmesteren Peder Kragerup. Hvad sker der så?
Først og fremmest vil jeg sige, det der med, at det er en chance. Det var aldrig min mening, det vil jeg prøve, fordi så opdager de, hvem jeg er. Jeg var nysgerrig. Jeg har altid gået mere efter oplevelsen. Og når der er noget, jeg ikke kender til, så må jeg lige finde ud af, hvad det var. Derfor tog jeg med. Og når du siger, at jeg ikke vidste, hvad en audition var, det har du fuldstændig ret i. Så da jeg kom derhen, der blev jeg nødt til at spørge dem, hvad skal jeg nu? Hvordan gør man? Og så siger Peder Kragerup, som var the hot shit dengang, har du ikke lyst til at synge noget for forestillingen? Der måtte jeg jo indrømme, jeg anede ikke, hvad det var for nogle sange, der var i forestilling. Men spurgte så dem, om kan jeg sætte mig ved klaveret og spille en af mine egne sange. Og det fik jeg lov til. Og så fik jeg jobbet.
Og din optræden i Her, den kaster over roller fra sig i den folkekære serie Huset på Christianshavn. Du får også tilbud om at medvirke i musicalen Jesus Christ Superstar. Men inden du får sagt ja til den, ja, så får du selveste hovedrollen i Her, som nu skal på turné. I din bog er der sådan en lille udklip, snasket udklip. Der er nogen, der spilte kaffe eller noget, tror jeg. Hvor der, det er fra Midtjyllands Avis, som kalder dig årets fund, og så skriver de: den 15-årige skolepige Susanne Salomonsen fra Holte springer direkte fra skolebænken ind i hovedrollen som Sheila ved premieren i Herninghallen. Og så udtaler du: her har givet mig troen på mig selv. Manglede du tro på dig selv dengang?
Det vil jeg da tro, fordi alt var jo nyt. Men når jeg har sagt troen på mig selv, så har jeg måske i virkeligheden ment, at der blev jeg for alvor klar over, hvad der brændte inde i mig. At det tændte mig. Og den følelse var meget tilfredsstillende.
Hvad var det for en ild, du mærkede?
Jamen, det var den der nysgerrighed og glæden og tilfredsstillelsen, hver gang der kom lyd ud af munden på mig, der passede til det musikken spillede. Altså ganske enkelt bare det at få lov til at synge med et godt orkester. Det har altid været lykken for mig.
Nu begynder tilbudene så også at komme om både roller på teater, revy, pladekontrakter. Og inden du er fyldt 18 år, ja, så har du faktisk udgivet din første soloplade. Lad os lige høre.
Jeg mødte Tom en sommerdag, da jeg gik tur på strøget. Han gik med mørke briller og uden ja.
Og han var smart.
Og han sagde: hej, jeg har lidt tid.
Man kan godt høre, at man kun er meget ung her, ikke?
Meget spagstemme.
Ja.
Men også fint. Jeg synes, vi skal høre lidt mere af dig her. For nu skruer du op.
Hans navn var Tom.
Dansk, hva'?
Dengang var jeg positiv.
Som du siger, du lyder meget ung her, men hvad er det ellers, du hører?
Jeg hører en ung pige, som synger en virkelig, i virkeligheden skøn sang, men en rimelig fjollet tekst. Og så hører jeg en pige, som stadigvæk ikke ved, hvem hun er som sanger. En, som søger. Men for hver gang jeg lavede noget, jeg dokumenterede min sang, og hver gang jeg eksperimenterede med mig selv musikalsk, så lærte jeg noget om mig selv. Så i løbet af 70'erne, som var virkelig en anderledes tid for en kvinde i musikbranchen, i løbet af 70'erne, der fik jeg eksperimenteret og prøvet så mange forskellige musikalske stilarter af og roller i branchen, at da vi nåede til 79, så tog jeg godt at sige, så nu ved jeg godt, hvad jeg vil.
Og vi springer til 79 lige om lidt, men der er faktisk lige en ting, jeg gerne vil spørge dig om i forhold til Her, fordi du er jo pur ung, og i den her forestilling, en del af forestillingen, det er, at på et tidspunkt, så skal alle smide tøjet og stå nøgne på scenen. Til yngre lytter vil jeg bare lige sige, det var ikke fuldstændig gakkelagt længere. Altså, det gjorde man. Det var en del af tiden, selv inde på Det Kongelige Teater, der smed balletdanserne jo også tøjet. Men der siger lille Sanne alligevel, nej,
ja.
Der trækker jeg grænsen.
Ja.
Hvordan tør du egentlig det, for nu har du lige fået den her rolle?
Jamen, det føltes bare ikke rigtigt. Og jeg havde jo min mors kloge ord hængende i ørerne. Sanne, husk, at der vil altid blive taget mange billeder, og de forsvinder ikke. Så hver gang du laver et billede, så skal du tænke dig om, er det noget, du har lyst til at blive konfronteret med om 30 år? Og for en ung pige er 30 år jo mange år. Men det gik op for mig, for jeg kunne mærke, at hun mente det alvorligt. Og jeg kunne mærke, at jeg havde ikke lyst til at stå der og vise min krop. Så jeg sagde bare nej. Og de accepterede det. Og så blev jeg sendt om bag ved scenegardinet, hvor jeg så stod og sang med i stedet for. Så jeg deltog i den scene som med det, jeg skulle, nemlig min stemme, men ikke med mine nøgne bryster.
Hvorfor var det egentlig så vigtigt for dig, når du nu var hippie?
Det er et eller andet fornuft, der har ligget i mit baghoved. For jeg kan godt se, at med alt det, jeg har eksperimenteret med, vi snakker jo også om drugs, jeg har prøvet igennem mine unge år, jeg har hele tiden haft sådan en fornuftig stemme i baghovedet, som sagde, tænk dig nu om, pas nu på, husk, at det har konsekvenser, alle de valg, du træffer, har konsekvenser. Og jeg kunne ikke læse konsekvensen ud af nøgenscenen, kan man sige, hvis jeg var med i den, men jeg kunne forestille mig det. Så det er en indstilling og en stemme, jeg har haft med mig hele livet.
Hvordan har man fornuftig omgang med drugs?
For mit vedkommende, det lå så lidt, ja, det var sgu også en del i 70'erne, vil jeg sige. Det gør man, fordi at man har det omkring sig, det er jo overalt. Det var det på den tid. Og når man er ung, vil man gerne prøve alt. Men jeg var sådan en, der ville prøve at se, hvor grænsen gik. Jeg ville gerne vide, hvad det var, jeg havde med at gøre. Største delen af det har jeg aldrig rørt siden. Men jeg ved, hvad jeg snakker om. Det er det der med at vide, hvad man snakker om.
I forhold til det der med nøgenheden, fordi du kommer jo hurtig gang i karrieren, og du får også masser af professionelle tilbud, men du får jo også hele tiden tilbud om det her med at være fold ud pige. Det virker som om, at hver gang du stiller op til interview, når man læser din bog, så kan du ikke lige smide toppen. Du kan da godt lige smide toppen.
Ja, det var tiden.
Ja, hvad er det for en tid?
Det var 70'erne, 60'erne og 70'erne var totalt mandsdomineret. Og der var et blad, der hed Ugens Rapport dengang, som var nok et af de mest populære blade i Danmark. Så det var en tid, hvor mænd gerne ville have nøgne damer. Og det gad jeg bare overhovedet ikke, for det havde intet at gøre med det, jeg ville i livet. Så der har jeg bare fra starten sat foden i jorden. Og jeg synes også, at når man virkelig ville noget, og jeg var ambitiøs uden at kunne sige, at det var det, jeg var, så skal man tage sig alvorligt, og jeg ville tage sig alvorligt. Og det blev jeg ikke, hvis de kun snakkede om min krop.
Du skriver også, at du lærer en lektie, der hedder, at lige meget hvad du gør og hvor godt du gør det, så sidder der altid nogle mænd klar til at fortælle dig, at det ikke er godt nok.
Gør jeg det?
Ja, det synes jeg, du gør.
Det kan jeg da ikke huske.
Nå, den har du ikke, den oplevelse.
Jo, jeg ved da, at jeg har haft forskellige konfrontationer med forskellige mænd igennem branchen og igennem tiden. Lige den der kan jeg ikke lige komme i tanke om.
Det kan være, det er min tolkning af det, så undskylder jeg.
Ja, men jeg kan ikke huske de spørgsmål.
Det var bare den her fornemmelse af at være kvindelig kunstner, at du skriver, at der sidder altid mænd klar til at fortælle dig. Det kunne man godt lige have gjort på en anden måde. Altså, jeg gætter på, det er jo det her med at tale ind i en mandeverden, man kommer som kvindelig kunstner i.
På den tid, der var alt jo stort set styret af mænd i branchen, ikke? Men for mig, jeg blev bare nødt til at være ærlig og ligesom sige, at det er ikke derfor, jeg spiller musik. Det er hverken for at blive berømt eller rig. Det er simpelthen for at blive et lykkeligt menneske. Og jeg gider ikke få det ødelagt af, at jeg lever i en tid, hvor kvinder kan få lov til alt, hvis de bare gider stå med en guitar og en guitarram imellem nøgne bryster. Altså, jeg magtede det bare ikke. Jeg synes simpelthen, det var for nedværdigende, og jeg synes, det var for intolerant og for tarveligt, at tiden var sådan. Så jeg kæmpede imod det.
Der er jo så smukt begyndt at dukke kvindebands op på det her tidspunkt. Blandt andet Sanne Rebecca Bryl, som du har talt om før, som du har
med. Jomfru Ane Band, ja.
Yes. Mm. Så er der også det helt store navn, Anne Linnet. Hun har stået i spidsen for Chita Chanel, som er det første pigeband, som blev kaldt dengang, som opnår bred popularitet. Så er der en dag, hvor din telefon ringer. Det er vist lige omkring nytår 1980.
Det er det nemlig.
Hvad er det for en stemme, du hører den anden?
Det er en Linnets dejlige stemme. Jeg vil sige, der er ligesom en historie op til det opkald, fordi de var flere piger sammen over i Aarhus, hvor de kunne gå og hygge sig og stive hinanden af og være hinandens støtter. Jeg var alene over i København. Og jeg kiggede over på dem hele tiden. Og tænkte, hold kæft, hvor må de have det sjovt. Hvor må de dog have det fedt, at de har hinanden. Og i mit baghoved, der tænkte jeg bare, det kunne jeg godt tænke mig at opleve en dag. Jeg håber, skulle de ringe, det kunne jo være. Og pludselig så ringede telefonen, og det var Anne. Og der blev jeg simpelthen så glad, at der var ikke tvivl i 2 minutter i min sind, da Anne spurgte, om jeg havde lyst til sammen med hende og Lis at være sangerne i det, der skulle være Anne Linnet Band, som byggede på en soloplade, hun havde lavet på det tidspunkt. Så det var starten på en fantastisk tid. Vi havde ikke så mange år sammen, men det var bare enormt vidunderligt at møde de to skønne, skønne kvinder, som jeg den dag i dag har en utrolig respekt for og en meget stor kærlighed.
Diskuterede I navnet? Der var ikke nogen af dig, Lis Sørensen, der sagde, at vi kunne også hedde noget, hvor vores navn er med.
Ikke på det tidspunkt. Nej, virkelig ikke. Det var indlysende, det var bygget op omkring Annes plade. Så det havde været mærkeligt, hvis ikke at det var de sange, vi spillede. Så det føltes egentlig meget rigtigt, lige da vi startede ud. Men med tiden kom der lidt andre boller på summen.
Det er jo også i den her periode, at du får en af dine mest elskede ballader. Vi kan lige høre en lille smule af den her. Som du kan se, Anne-Linde, så hele vejen ned igennem P1, så står folk lige nu og synger og har armene i vejret. Det her, det var, det er ikke det, du siger. Ja. Kan der lige Anne-Linde før? Nej, vel?
Jo, det gjorde du.
Det må du undskylde.
Jamen, det er, ved du hvad, det er der mange, der gør Anne Sande. Prøv at høre.
Hvorfor det? I minder jo ikke om hinanden. Det er da skørt.
Altså, og et eller andet sted gør vi jo så også. Vi har jo selvfølgelig nogle små punkter, hvor vi minder om, du må gerne kalde mig Anne.
Så må du kalde mig Knud.
Nej,
jeg må... Men hvad betyder den her, altså den her sang, som du får, mens du er i Anne Lindeberg, hvad betyder den sang for dig?
Det er en sang, der er skrevet af Jan Glæsel med tekster af Anne. Og da jeg fik den tildelt, blev jeg utrolig glad, for jeg synes, det var en utrolig smuk sang. Og jeg var meget taknemmelig over, at det blev et stort hit. Mit valg, da jeg skulle synge den og indsynge den, var, fordi at jeg har kunnet bruge min stemme som et instrument, det vil sige, jeg kan ved fraseringer og adlibs og sådan nogle ting, lige dreje melodien lidt og give den et ekstra et eller andet. Men jeg synes, at melodien var så fed i samarbejde med teksten, at den tekst var vigtig for mig at synge, så folk virkelig bare forstod budskabet med det, og ikke ud og blære mig med mange 100 kilometer løb i fraseringer og sådan noget. At jeg ville rigtig gerne tolke den rigtigt. Og derfor har jeg lavet den her, eller derfor lavede jeg den meget enkle version af den. Der er ikke mange fraseringer i år, når det bygger op og alt det der. Men teksten var så smuk også, så det var vigtigt for mig, at den stod tydeligt og klart. Og det var faktisk et meget modent, en moden beslutning at tage i min tidlige alder, fordi jeg netop på det tidspunkt var blevet skidegod til at improvisere og trykke den af og virkelig bruge stemmen som instrument.
Hvor meget tænker du egentlig over, tag lige med en værksted, hvor meget tænker du over, når du har en sang, hvordan vil jeg synge den, hvor mange forskellige måder kan jeg synge den på, og så vælger jeg den her?
Jeg eksperimenterer, men jeg har altid en finger med i spillet omkring teksterne, og derfor så er det følelser, og jeg prøver mig lidt frem nogle gange, hvis jeg kan være i tvivl, men jeg kan lave mange forskellige indspilninger af lead-vokalen, hvor jeg så endelig siger, okay, det er den vej, jeg vil gå med den, og så er jeg konsekvent, og så går der ikke lang tid, så er den færdig.
Sideløbende med Anne Lindeberg, så har du også succes med Sneakers, et band, som du danner med din kæreste Morten Kær. Så Sneakers bliver en kæmpe succes. I spiller den ene koncert efter den anden, ligger på toppen af hitlisterne, og unge kvinder efterligner dit look med det her høje hår, katteøjne og leopardbukser, og indimellem også et patronbælte havde vi jo også. Tænker du egentlig dig selv som forbillede på det her tidspunkt?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Snart, jeg er anderledes med det der. Jeg sådan har jeg ikke tænkt på mig selv. Fordi jeg søger tilfredsstillelsen og lykken hele tiden. Så tænker man ikke på, om der er konkurrenter, eller om folk efteraber der, eller overhovedet ikke.
Tænker du på, hvad for en energi du sender ud?
Nej, jeg tænker på at være mig selv. Jeg tænker på, at når jeg står op på scenen, så er det vigtigt, at jeg bærer den Sande med, der lige sad nede i sminken, med ind. For jeg vil gerne have lov til også at være et normalt menneske, selvom jeg er berømt. Så er det vigtigt for mig at tage mine private erfaringer med på scenen. Men jeg fandt også ud af tidligt, at det der med at have parader oppe, at holde distance, prøve at forgøjle, at man er noget andet, det holder ikke en meter. Fordi du kan ikke holde rede på det. Det er meget let at bare være sig selv. Så den energi, du oplever med mig på scenen, det er min, som den jeg er.
I 1985 så beslutter du så, at nu skal du være solo igen, efter at have spillet i bands i flere år. I hvert fald musikalsk, fordi her er du netop blevet gift med den svenske guitargud.
Må jeg godt have lov til at vende tilbage til Sneakers?
Gør det endelig.
Fordi at Sneakers var for mig, da jeg sagde til dig, at da vi nåede der til 79, der vidste jeg, hvad jeg ville. Og så kom Sneakers. For Sneakers kom altså før Anne og Liz. Mm. Og Sneakers var musikalsk min grundsten. Jeg mener, jeg måtte love drengene, fordi jeg skrev jo sange i Sneakers. Vi lavede en aftale om, det er okay, at du også er med i det band med de to piger. Men lad være med at skrive nogle af dine sange der. Så det gjorde jeg ikke. Så hele mit musikalske univers, grundstammen i mig, blev givet til Sneakers. Og vores samarbejde i de år, os musikere i det orkester, var fantastisk. Så for mig er hele min musikalske grundstamme Sneakers.
Hvad er det, Sneakers forløser i dig?
Den enorme musikalitet, der er. De kunne alt. Vi kunne fusionere alle stilarter, alle lyde. At gå i øvelokalet med Sneakers, det var simpelthen så spændende, fordi vi kunne prøve så mange ting af. Det var udviklende og tilfredsstillende, fordi de sange, vi skrev, var skidegode. Altså, så jeg tænker tilbage på de år som nogle af de aller vigtigste i min musikalske karriere.
Og så spoler vi lige op til 85, hvor du er blevet gift med Matronander. Du har jo også et patronbælte på det, til dit bryllup. Og nu er du så altså gået solo, og du ryger straks til tops på hitlisterne og i fjernsynet.
Så skal vi igen have noget musik. Vi skal igen høre Sanne Salomonsen.
Jeg elsker det nummer der. Han lever med. Nu er vi jo i gang med den internationale karriere her.
Det er nemlig rigtigt. Det var jo også bare et lille bitte potpourri af nogle af dine solo-hits der fra 85 og 10 år frem. Vi kan jo desværre ikke få plads til dem alle sammen her. Til sidst, der hørte vi, som du siger, fra din internationale karriere, Have I Been Good To You, som du indspillede i USA. Du har jo sådan set været hele vejen igennem eksperimenteret med lyden, som du også sagde før. Du godt lide ligesom hele tiden at prøve at finde ud af, hvad nu? Mm. Du har været forbi pop, rock, jazz, blues. På et tidspunkt, der sværmede du for tanken om at lave noget femi-grunge. Hvorfor har det været så vigtigt for dig, det her med at søge forskellige udtryk?
Fordi det er udviklende. Fordi jeg hele tiden gerne vil være i en udvikling. Og fordi jeg føler, man kan blive bedre og dygtigere hele tiden. Altså, uudforsket område for mig er virkelig spændende. Det har også været en af grundene til, at jeg kastede mig ud i nogle af de der musicals op igennem 80'erne ude på Bellevue Teateret.
Du spiller blandt andet i Vita?
Ja, det er så vist i 90'erne, tror jeg nok, eller i slut 90'erne. Men på Bellevue i 80'erne, Jes Kølpin, han var jo virkelig progressiv i den forstand, at han fandt nye forfattere og nye komponister. Og så skrev man nye, eller så fik han skrevet nye musicals, og jeg var en af dem, han brugte til at fremføre det. Det var også spændende for mig, fordi det havde jeg ingen erfaring i, udover at jeg havde været på turné et halvt år med her. Så det der med at gå ind og behandle den form for materiale, var udviklende.
Tilbage til din internationale karriere. Du indspiller et album, som har sådan lidt bluesy følelse fra Memphis, indspiller du det. Og så er du tilbage igen i USA. Jeg tror, det er i 1993 for at indspille en plade. Det var den, vi lige hørte lidt fra før. Den her gang, der er du rigtig godt forberedt. Du har nemlig medbragt din egen personlige træner, Dennis Knudsen. Ham har vi ringet til.
Oh. Ja, jeg lagde nok måske lidt for stramt program for ham. Jeg var uddannet fitness aerobic instruktør, og jeg vidste selvfølgelig godt, at man blev tynd, hvis man ikke spiste for meget, ikke? Så jeg skulle både lave mad og sørge for, hvad hun fik, og så træne med hende nede i fitnesskælderen. Men når man ser på bagkanten af det, så var det måske lidt usundt, det jeg fik gjort, ikke? Fordi hun fik jo ikke en skid at spise, vel? Jeg kogte kyllinger for fedt, og så stik hende på pandetørt, og så flad hun at spise det her tre salatblade, ikke? Og hun endte med at blive så afkræftet, så hun nærmest ikke kunne gå i studie af indspillen.
Ja, det er så overdriveligt, Dennis.
Hun ikke har fået mad nok.
Han vidste jo heller ikke altid helt, hvad jeg foretog mig, når han ikke var der. Men, så selvfølgelig var jeg ikke afkræftet, fordi det havde jeg ikke kunne acceptere. Men Dennis, du er skøn. Du er altid god for en god historie. Så kan jeg også fortælle nogen om dig. Ej, det skal jeg nok lade være med.
Det kan godt være, vi får tid.
Nej, det tror jeg ikke. Det vil jeg nu ikke afsløre. Men det er rigtigt. Og grunden til, at jeg tog ham med, det var fordi, at da jeg havde været i Memphis og lavet Language of the Heart i nogle år før det, der overgav jeg mig til The Junk America. Og jeg tog simpelthen, ja, jeg tror, jeg tog 6 eller 8 kilo på en måned. Men jeg levede også alt det, jeg synes smagte afsindigt godt. Så da jeg skulle afsted og lave Language of the Heart, det var vel en 2-3 år senere, det synes jeg var så hårdt, fordi jeg skulle væk fra min søn. Og jeg vidste, at jeg skulle være væk rimelig længe. At jeg tænkte, så gør jeg det endnu hårdere for mig selv. Fordi den her gang bestemmer jeg mig for, at jeg taber mig. Jeg tager ikke på. Og derfor så tog Dennis med. Dennis er jo en gammel ven, og han er vitterlig en dygtig personlig træner, og ved rigtig meget om mad, og specielt det, man ikke skal. Så når man spørger Dennis, hvad skal jeg gøre, så siger han bare sådan her, zip it. Og det betyder, du skal bare ikke spise noget. Og det er vanvittigt usundt, og det ved jeg godt. Men det var skide sjovt, at han var med, og det var hårdt arbejde.
Og det hele er jo sådan set lagt an til en international karriere her. Det kræver bare lige, at du skal bo i USA.
Ja.
Men det kan du ikke.
Det vil jeg. Det vil du ikke. Jeg vil ikke.
Ja.
Og det var lige præcis efter at have lavet Language of the Heart-pladen, at der gik det op for mig, at det vigtigste for mig, det var at få lov til at være sammen med min søn, så meget som overhovedet muligt. Og være vidne til hans opvækst.
Hvad er det, din søn siger til dig, da du skal flyve afsted? Han er kun nogle år.
Og det var så hårdt. Han stod nede i afgangshallen sammen med alle de skønne folk, han skulle leve sammen med, mens jeg var væk. Og så råbte han, han tog ligesom et skridt frem fra den gruppe, de stod i, og så råbte han op til mig. Det var dengang, man kunne stå dernede og råbe op. Mor, du skal være stærk, mor. For han kunne se, jeg var ked af det. Du skal være stærk, mor. Du skal have en god plade, mor. Og du skal have det sjovt, mor. Den lille dreng. Vi var Dennis og min den daværende pladeselskabsdirektør, Henriette Blix, vi var sammen deroppe, og alle stod, og hvor er han sød, og vi vinker, og så kunne vi så gå ind bag ved et skilt, hvor han ikke kunne se os, hvor vi alle sammen faldt ned på knæ og lå og hulkede over, han var så fantastisk. Han havde det gudskelov afsindigt godt, mens jeg var væk, der var ingen problemer overhovedet, men jeg savnede ham så frygteligt. Og det at være væk så længe, der gik det virkelig op for mig, hvor vigtigt det var, at jeg var hos ham. Og da Virgin i LA så spurgte mig, om ikke jeg kunne overveje seriøst at flytte derover. Der så jeg pludselig min søn som voksen blive indkaldt, og hele min ungdom og mod Vietnamkrigen, og hele hippieånden i mig komme op, og tænkte bare, det skal han ikke udsættes for. Og så sagde jeg nej tak.
Din søn, han har jo haft og har også stadigvæk stor betydning både for dig og din musik. Han spiller blandt andet også i dit band i dag. Nu skal vi tale om en begivenhed i dit liv, som gør det ekstra klart for dig, at du ikke vil væk fra din søn. Da du er 17 år og på tv-optagelse, der møder du en spåkone. Hun vil godt lige læse dine hænder. Hvad siger hun til dig?
Jeg kan huske, at vi var i gang med at lave en film faktisk, der hedder Den Stjålne Brud. Og så kommer der sådan en gypsy woman forbi vores set, som det hedder, når man filmer. Og hun vil læse min hånd, og hun kigger ind, og så siger hun, ja, du har jo et fantastisk liv, men på et tidspunkt får du et afbræk. Og jeg tænkte, hvad er det? hvad er det for noget? På det tidspunkt var jeg jo heller ikke særlig gammel. Da jeg ligger på hospitalet med min blodprop, kommer jeg jo pludselig i tanker om den kvinde. Nu lå jeg der. Der kom afbrækket.
Ja, for lad os lige tale om, hvad der sker der i 2006, hvor du er jo for længst etableret som en af landets største sangerinder. Du har solgt 100.000 vis af albums, du har ligget i toppen af hitlisterne, du har modtaget en hel stribe priser. Nu har du besluttet at lave en hyldestplade til C.V. Jørgensen. Samtidig har du en ny plade ude, du skal på en stor sommerturné. Og så har du forresten også lige kommet til at købe et hus på Mallorca, der skal fikses op. Du har haft et møde om den her CV-plade, det halve af natten. Hvad er det så for nogle tanker, der rammer dig, da du ligger i sengen den forårsnat?
Da jeg ligger i hospitalsengen?
Nej, det er natten op til, at du får din blodprop. Du har sådan nogle tanker om...
Nå, okay, jeg ved, hvad du mener. Ja, jeg ved, hvad du snakker om nu. Det, jeg kan huske, jeg gjorde på et tidspunkt i januar. Jeg var vanvittigt træt. Jeg turnerede jo konstant. Hvis ikke jeg var i Danmark, så var jeg i Sverige. Og min stemme var træt, og min krop var træt, og jeg kan huske, at jeg stod i mit køkken, og så sagde jeg meget højt ud. Og alt, hvad du siger højt, det bliver jo en manifestation. Jeg sagde, at jeg har brug for hjælp til at blive stoppet, for jeg har brug for en pause. Og cirka 5 måneder efter, får jeg min blodprop. Og den kom dagen efter, at jeg om aftenen før havde siddet med hele mit hold. Pladeselskab, A&R, alle. Og der havde jeg jo bestemt mig for, at jeg ville lave en hyldesplade til C.V. Jørgensen, som jeg elsker højt. Og den kunne jo så ikke blive til noget, for de næste dage skete det. Til gengæld er det jo så gået næsten 20 år nu. Jeg har kæmpet som sindssyg for at få min stemme tilbage, som den var dengang. At jeg har de samme evner til at kunne bruge stemmen som instrument. Og det har taget mindst 16-17 år, for min hjerne fungerer med mig igen. Og derfor nu, hvor jeg kan vokalistisk det, jeg gerne vil, har jeg bestemt mig for, at nu laver jeg CV-pladen.
Der, da du ligger i sygesengen på hospitalet, der får du sat 2 billeder op af dig selv i læderdress på scenen. Du får også skrevet et mantra. Jeg skal, jeg vil, jeg kan, fordi det er så vigtigt for dig at komme i gang igen. Det er jo meget langt og sej kamp. Først så skal du lære sådan helt basale ting som at spise med kniv og gaffel og gå igen og sådan noget, som mennesket Sanne. Og så skal du så til at lære bagefter at optræde som sangerinde Sanne. Hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig at komme tilbage som sangerinde Sanne?
Da jeg lå ude på hospitalet i de første uger, der var jeg jo slet ikke klar over, hvad der ventede mig forud. Så det eneste, jeg tænkte på, det var, jeg vil have mit liv tilbage. Og derfor satte jeg 2 billeder op af mig selv for inden af sengen, hvor jeg står i mine, det røde lædersæt og det sorte lædersæt, og mikrofonen i venstre hånd. Fordi det var den venstre side, der var lam hos mig. Og der lå jeg så og visualiserede, du skal tilbage dertil, fordi du kan, du vil, du skal. Og den mentale ting, der opstår med dig, når du virkelig tror på noget og vil noget, den empower dig, den giver dig, du kan virkelig feede på det. Så det var sundt for mig at have de billeder hængende, og det hjalp mig meget.
Det er faktisk slående, når man læser bogen, hvor stor kærlighed der er internt i musikbranchen, for der, da du begynder at nærme dig, at nu kunne du godt tænke dig at lave comeback, så virker det som om, at der kommer hjælp fra alle sider. Lis Sørensen har jo også været hos dig, mens du har været syg. Thomas Helmig skriver en meget smuk sang til dig. Steffen Brandt, han ringer til dig og siger, det der med at komme ud og optræde igen, har du lyst til at prøve det lige så stille af med os, for vi skal på Grøn Koncert. Kunne du ikke tænke dig at være med? Den her støtte og kærlighed, du oplever fra dine kolleger, hvad gør den?
Det er klart, at det gør en lykkelig. Meget lykkelig. Og så er det jo gamle venner. Man lærer jo hinanden at kende, og vi har jo alle sammen kendt hinanden, også gamle i dag, fra vi var helt unge, ikke? Så for mig var det jo fantastisk, at jeg kunne nogenlunde safe gå på scenen og prøve at synge igen. Rigtigt.
Som siger, det tager dig jo rigtig, rigtig lang tid at få trænet din stemme op. Er der nogle gange undervejs, hvor du tænker, er det egentlig det her værd? Orker det?
Det er klart, fordi det har været en lang og sej kamp. Det er ikke kun det, jeg skulle få stemmen til at fungere. Den skal samtidig fungere med min hjerne og med min sårede krop. Jeg lever med et skjult handicap. Min balance er slet ikke, hvad den har været. Det er et dilemma for mig i dag, fordi det er med til at begrænse mig. Mit fysiske udtryk er blevet begrænset. Og det synes jeg er en sorg. Fordi indeni er jeg en eksplosion. Men det nytter ikke noget, når min krop vil vælte, hvis jeg går for meget til venstre. Det er svært at sidde og forklare. Men at have et skjult handicap, det er ikke særlig sjovt.
Du skriver, at det er vigtigt for dig at fortælle, at du stadigvæk er ramt af blodproppen. Og jeg citerer, under historien om den stærke sangerinde ligger der en dyb sorg, sorgen over tab. En nuance, jeg har brug for, at folk kender. Hvorfor?
Fordi at nogle gange, når jeg er ved at miste balancen på scenen, så er jeg bange for, at de tror, at jeg er fuld. Og det er jeg altså ikke. Det er bare fordi, at min hjerne spiller mig et pus. Den vil ikke sende ordentligt ned til musklerne. Og nu har jeg fået yderligere et fedt problem, fordi jeg har også fået en ny hofte. Og min sårede hjerne forstår ikke helt, hvad det er for noget titanium. Jeg er blevet Terminator i låret. Og det kan jeg ikke rigtig forstå. Så har jeg ham endnu en gang måtte lære at gå igen, da jeg fik den. Og jeg skal lære at svømme igen. Og nu er jeg i gang med at lære at ride igen. Fordi at de to ting skal lære min hjerne, og min nye hofte skal lære at arbejde sammen.
Er det også vigtigt for dig at fortælle folk, at ja, det kan godt være, det ser nemt ud, så kommer divaen lige her, så kan hun det hele igen?
Jamen, det er jo vidunderligt, hvis folk betragter det sådan.
Ja, men, altså,
men det er ikke virkeligheden.
Der er en ekstra sandhed også i det, at ja. Så nemt er verden heller ikke skruet
sammen. Absolut ikke, absolut ikke. Og så er der den ting, at jeg mener, jeg var 50, da jeg blev syg. Jeg har brugt næsten 20 år på at komme tilbage. Og på de 20 år er jeg jo gået hen og blevet lækker gammel, som man siger, ikke? Og min stemme med, altså prøv at høre, da jeg fik den blodprop, der gik jeg samtidig i overgangsalderen, ikke? Så det var to lækre kampe, jeg skulle have samtidig. Og det har været meget, meget, ja, både udviklende, man har fået meget indsigt i alle mulige ting, men hårdt. Og min stemme er gudskelov, fordi jeg ikke har rørt ved hormoner, nu blevet dybere. Og det betyder, at jeg i min høje vidunderlige alder kan identificere mig 100% med den.
Du siger det her med, at du ikke har rørt hormoner, men du går igennem en meget svær periode. Du er jo samtidig med alt det her sker, så er du under enormt økonomisk pres. Din mor, som har været din trofaste støtte, går bort, og du bliver også ramt af en depression. Og alligevel så insisterer du på, at du vil ikke have antidepressiv medicin. Du siger til lægen, at jeg vil mærke, hvor syg jeg er.
Ja.
Hvorfor?
Fordi alt, som de sagde til mig på hospitalet, altså alt, hvad de sagde, hvordan jeg ville reagere, hvordan jeg ville have det, og jeg skulle sove, og jeg skulle alt muligt. Der var intet af det, der var, som de sagde. Og det kunne jeg ikke forstå. Jeg ved, at jeg fra naturens side har et højt energiniveau. Jamen altså, jeg siger det, jeg kunne ikke komme ud og kigge på hest hurtigt nok. Jamen, jeg var langt ude i hovedet, jeg gjorde mærkelige ting. Jeg købte en bondegård, og hvorfor gjorde jeg det? Jeg havde et pragtfuldt hus at bo i. Jamen prøv at høre, jeg kunne godt selv se, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Så jeg var jo på nettet og tjekke, hvad det var for noget medicin, jeg fik. Og da jeg så nåede til den pille, der hed Cipramil, så stod der, smil med Cipramil. Der blev jeg klar over, at jeg var på lykkepillen. Og jeg fik alt for meget energi af at være på den. Så jeg følte mig jo ikke syg. Jeg så mærkelig ud, og jeg kunne ikke gå, og mine øjne var afasiagtige. Men det var ikke, som de sagde, så derfor bad jeg dem om, at hvis det var forsvarligt, at det ikke var sådan noget hjerneopbyggende noget, at så ville jeg egentlig gerne være fri. Jeg ville hellere tage udfordringen og mærke, hvor syg jeg var, så jeg kunne deale med det og finde de rigtige redskaber. Jeg havde den fede samtale med lægen, og hun siger, hvis du vitterlig har det sådan, Sanne, så tør vi godt sige, at du kan lade være. Hun glemte bare at sige, at jeg skulle jo trappe ud af det. Det gjorde jeg ikke. Jeg stoppede stenhårdt fra den ene dag til den anden, og efter 3 uger fik jeg en depression. Og så forstod jeg så, hvorfor de giver folk lykkepillen med hjem, når man har haft noget i hjernen. Mm. Fordi man kan ikke producere serotoninen, sådan så man bare har den naturlige glæde. Ikke?
Du reflekterer i bogen over din valg i livet, at du med egne ord, det er altså ikke noget, jeg finder på, du skriver selv, du har haft hovedet op i egen røv, og så skriver du, jeg citerer, jeg bad om hjælp til at blive stoppet og fik en blodprop, men fik den mig egentlig til at stoppe? Fik den mig ikke snarere til at sætte nye mål? Nu skulle jeg tilbage til det, jeg var, med min stemme og min karriere. Op af sengen, træne, finde sange, videre. Mig, mig, mig. til verdens ende. Citat slut. Er du ikke lidt hård ved dig selv?
Nej, det synes jeg, bare, at jeg siger det, som det er. Og når jeg siger hovedet op i egen røv, så er det selvfølgelig fordi, at jeg med alderen må erkende, at der er nogle ting i det private liv, som jeg synes, jeg har forsømt til fordel for at kunne være ude at spille. Jeg har savnet mange familiefester, mange fødselsdage og mange venner, der har måske enten haft rundt fødselsdag eller jubilæum. Altså, du ved, jeg har altid spillet til de andres fester og bryllupper og deres whatever. Men jeg er gået efter det der med, jamen så kan jeg jo ikke komme ud og spille. Det der med at stå på scenen, du står imellem dit orkester og dit publikum. Det er en meget, meget lykkelig plads for mig. For der har jeg det bedste af alt.
Vi skal lige høre en af dine venner, som jo har kendt dig i rigtig mange år, og bestemt ikke synes, du har hovedet oppe i egen røv. Her er det igen, Dennis Knudsen.
Hver gang vi ses, er det som om, vi lige er gået fra hinanden. Ikke? Altså, det er altid nemt at snakke med Sanne. Det er opløftende, det er inspirerende, det er kreativt, det er givende, det er kærlighed. Ikke? Og så sætter hun tit mig på plads, fordi det er ikke altid, jeg lige lever efter bogen, vel? Og nogle gange så ryster hun på hovedet af mig, ikke? Og siger, at jeg skal tage mig sammen og sådan ting. Og så må jeg prøve at lytte lidt til hende, fordi hun er klog. Ikke? Men jeg synes stadigvæk nogle gange, hun er for meget gang i den. Ikke? Altså, det må jeg sige til hende. Ikke? Altså, men det er også et drive. Ikke? Altså, jeg synes fandme nogle gange, så knokler hun simpelthen for meget, hvor jeg siger Sanne for saten, ikke? Hvor jeg godt kan tale lidt hårdt til hende. Ikke? Jamen, nu skal hun bare lige færdig med den her sommertur. Så skal hun bare lige på en tur i Sverige. Så skal hun lige det, ikke? Så skal hun lige lave julekoncerterne. Men jeg må sige et kærligt ord som en god ven til Sanne, som jeg også siger, hun har ikke mere, hun skal ud at bevise. Altså, hun er det største, der nogensinde har været på dansk jord. Altså, både musikal stemme og rock i ko. Så jeg synes godt, at hun må gå ud og lave de fede job, hun gider at lave og sådan nogle ting, du ved. Men hun skal ikke presse sig ud, hvor det ikke er sjovt mere, fordi det synes jeg ikke, hun skal bruge sin voksen tid på, vel? Jeg synes, hun skal bruge på mere nærvær med sig selv og sin familie, ikke? Og mig.
Man kan godt høre, at vi har haft nogle samtaler om de ting der. Og måske har han ret i, at jeg har svært ved at sige nej til fede musikalske oplevelser. Jeg har en svaghed for gode orkester. Altså, hvis de spiller godt, så vil jeg fandme have lov til lige at prøve at spille med dem. Og så travlt har jeg vel egentlig ikke nu. Jeg går virkelig og øver mig i ikke at have så travlt. Men ja, det kan godt være, at han er ret. Jeg ved det ikke. Den tager jeg med ham i privaten.
Men CV-pladen skal du i hvert fald lige nå.
Jeg har to plader, jeg gerne vil lave, inden jeg skal stoppe i mit liv med det her. Og det er min CV-plade, fordi den har... C.V. Jørgensen er for mig den optimale danske rockpoet. Han er en ordsmed, han er fantastisk, og vi har haft et fantastisk samarbejde helt tilbage til 70'erne. Så jeg vil virkelig gerne, og jeg elsker hans sange, hans musik og hans tekster, og jeg har altid gerne vil hylde ham og lave min version af nogle af hans sange. Så den vil jeg selvfølgelig gerne lave. Og så skylder jeg Chris Mindogi en plade, som jeg også har enormt meget lyst til at lave, nemlig en fortsættelse af en nummer to af New York Minute-pladen. Så den ligger også og venter inden for de næste par år. Så kommer der vist også en single her snart. Jamen, det hører I om, altså. Prøv at høre her. Ja, jeg kan godt høre det, når jeg sidder og snakker om det. Jeg har knald på. Men det føles naturligt for mig. Og det gør mig jo lykkelig.
Og så skal du også holde brav en fest lige om lidt, tænker jeg, når du runder 70.
Ja, jeg bliver sgu snart 70, var det vildt. Og jeg kan godt sige, at da jeg var 15 år, jeg tænkte ikke engang på, at man blev 70 i den her branche. Der var de der rygter om kvinder i branchen, når de er blevet 30-35, så er de færdige. Jeg blev jo også kaldt gravballdamen, da jeg blev 40.
Ja, tak for det.
Ja, tak for det. Men det er der ikke nogen, der ligesom skal lægge ned overhovedet på mig. Altså, jeg finder mig ikke i de der ting.
Du bliver bare ved, til du bliver 100. Men lige nu her, så skal du fortælle, hvorfor vi skal høre Prince med Diamonds and Pearls.
Det er mere, fordi da I sagde, at han ville have en sang, der tænkte jeg, skal det være en Jimmy-sang? For også derfor blev jeg glad, da I spillede den tidligere. Det kunne være hvad som helst. Men Prince, han får mig altid til at føle noget. Enten er det i mit indre, eller også er det min krop og mine ben, der vil danse. Jeg er vild med Prince. Jeg synes, han er fantastisk. Derfor Prince.
Tusind tak, fordi du var ugens gæst. Det her program, det var tilrettelagt af Siv Søby Rasmussen, Nina Lorenz Grimstrup og mig selv, Pia Røn.
be the day that you will hear me say that I will never run away. I am here for you. Love is meant for two. Tell me what you're gonna do. If I gave you diamonds and pearls, would you be a happy boy?